Подкасти Радіо Свобода. Праський акцент з Юрієм Дракохрустом.
Добрий вечір, шановне господарство. З вами Свобода Преміум. Я Юрій Дракохруст, а так само мой колега Сергій Наумчик. Сергій, добрий вечір.
Добрий вечір.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это поведомление белорусского телебачения про то, что белорусское КДБ знайшло таки террористов. Нарешті знайшло террористов. Не первый раз, но вот черговый раз. Сергей, расповедите, в чем там детали, кого менавіта знайшли и в чем кого обвинувачивают.
Так, ну, телеканал «Беларусь-1» показал сюжет, где говорится про то, что вот в Волковыску и у Городни были подпалы автомобилей, которые належали милициантам. Так само был подпальный дом. Ну и на вопрос звучит обвинувачивание у адрес Миколая Втуховича. Это известный политический вязень Беларуси, значит, который в свой час был признан вязнем сумления, что он фактично лидер террористической вот такой организации, показаны и фотосдымки, как свержается некоторых членов этой организации. Там даже не две, а три действующие особы, некий соудельник, небыто соудельник, небыто Утуховича, как его представили, який несколько разов сидел и беспрацовный, який говорить, что вот он помогал Автуховичу подпаливать эти машины, ну, стоял на шухере, и он сам как бы не подпаливал. Только он так вот неяк сполохано про это все рассказывает. Показаны так само интервью с керовником отделу следшего управления КДБ Республики Беларусь Константином Бычиком, здається, так его на прозвище Бычик, який говорить, что вот выбух автомобиля был здесь, коли жилого дома и коли дитячого садку, и тем самым возникла небезпека життю и здоровью людей, и это позволяет ему квалифицировать это как террористический акт. Так само он говорит про то, что вот, так сказать, деструктивные, как он выказался, телеграм-каналы публикуют там разные известки про силовиков, и так далее, про их, так сказать, вот, место жыхарства. Ну, в телесюжете показаны скрыны небыто с чатов, где там закликают до забойства силовиков, некие, ну, не называется кто. Значит, ну и несколько фрагментов, где представлены человек, который подобный на Автуховича, причем здымки велися, выглядая схованной камерой, в том смысле, что камера стоит где-то у версии покоя, сидит человек, опустивши голову долу, и руки его связанные некой такой, неким таким пластиковым жгутом. И он говорит такие речи, что вот у меня в Фейсбуке вы могли прочитать, до чего я закликаю, что мне еще треба, у меня целый арсенал, мается, видать, на увазе зброя. А так само вот такая фраза, что мирные протесты ни до чего не приводят, это уже бачно, и отсюль иде, тому иде радикализация, бо улады ничего инакш не разумеют. Ну, с того, что говорит этот человек, тяжко зрозуметь, в каком контексте это говорит, бо то, что мирные протесты не приводят ни до чего, пишут не только в социальных сетках, але и говорят некоторые политические аналитики, оглядальники, маючи на увазе змену влады. Іншие, наоборот, кажут, что только мирные протесты могут привести до змены улады, при том, что змена улады – это абсолютно законный, конституционный чин, это конституционное понятие. Беспрешно, что для многих, в таком разе, что выборы были сфальшованы и так далее. Ну, вот такий сюжет. Коли его поглядеть и тут можно, конечно, я думаю, что мы поговорим шмат про какие аспекты, але вот первое, что я хочу сказать, что, конечно, коли его будет глядеть человек, який не ведает бэкграунда, ну, явим себе некий жыхар, допустим, города Лос-Анджелес, який выехал из Беларуси, даже ранее из Советского Союза, там каким-нибудь 78 годзе. Вот ён абсолютно не сачыў за палітычным жыццём. Вот ён прыехаў у Менске, паглядзеў гэты сюжэт. Ну, як і ўсё па менскім, па беларускім тэлебачанні. Перадаецца, конечно, вяшчаецца па-руску, таму ён ўсё зразумее. І ён падумаў, вот это да. Вот гэта да, вот это вот, так сказаць, просто тэрарыстычная нейкая арганізацыя, і, відаць, сапраўды прыйшоў у жах. Ну, а мы, тыя, хто назірае ўжо за гэтым праз кантэкст часу, у кантэксце часу праз нейкія веды, ведаючы, што было да гэтага, якія справы уздымаліся да гэтага, хто такі Аўтухович і гэтак далей, канешне, можам успрымаць гэты сюжэт па-іншаму.
Ну так, тут самае першае пытанне, як у класіка, а ці быў хлопчык? Бо мы памятаем, што была справа белага легіёну, дзе так самага дэманстравалі горы зброі, таксама, што называецца, пахла тэрарыстычным артыкулам. Былі гэты шчыраванні фрауа, куды што падзелася? Справа просто рассыпалася. Высветлілася, што няма не тое, што такіх цяжкіх злачынстваў, няма просто ніякіх злачынстваў. Таксама, ну, зусім, так сказаць, это ўсяго свету, у той жа Расіі, дарэчы, на вачах, так жа з шумам, з муродам разбурылася справа вагнераўцу. Тое, што яны не анёлы, тое, што яны сапраўды забойцы, але не в этой сітуацыі. В этой ситуации люди приехали без зброї, так само выпучивалися в очи, это террористы приехали забить. Ну и что? Як бы выкрили их террористичные змовы, и так само, здається, какие-то показания были, так само демонстрировали, как круто, значит, это наши белорусские звышчеловеки, значит, их затримливали. Ну и что? Пустота, просто пустота. Так что я не выключаю, что эта справа может точно так же рассыпаться и сказать, ну да, ну мели на увазе что-то, так сказать, там. То есть, ну, вот это одна линия. В том контексте той абсолютной хлусни, абсолютной как бы натягивания за уши чего загодно, на что загодно. Тут это господарство терроризмом называя лезние бел-червоно-белый стяг на балконе. Это уже терроризм. Ці як та Кацярына Барысевіч апублікавала даведку пра стан смерці Рамана Бандарэнкі, так злачынца яна, а не тыя, хто яго забіў, а тыя, хто забіў, тых і не шукаюць. Вот. Так што в этом сэнсе, ну і тут, дарэчы, вот я не юрыст, зразумела, але ізноў жа. Вот я бы не сказаў, што, дарэчы, твоя аналогія з Амерыкай дакладная. В тым сэнсе, што да там этих дамоў падпальваюць, крамаў рабуюць падчас вот гэтым летам, калі была эта кампанія вся. Это просто ніхто не звертає увагу. Парижі под кожний Новий год десятки машин підпалюють. Окей. Тероризм – це забойство. Забойство тут. І не пахло. І навіть як БТ, до речі, передає, от формула цікава у них. На совісті терористів підрив автомобіля в Гродно, так сожжений дом Волковиськи. Жертвою мог стати хто угодно, чиї дані були виложені в деструктивних телеграм-каналах. Так, ахвярой-то не став ніхто. А вот Рома Бондаренко стал, и там его не шукают забойцев. А тут вельми важно, никто не загинул. И из передачи БТ выникает, что машину подпаливали, окей, подпаливали, кто-то ее подпаливал, на стоянце. Не тогда, когда там были люди, а как раз и там сказано, что вот человек сочил, как бы что там, так человек сочил, как люди не з'явились. Не за тем, как яны з'явились и их забить этим выбухом, а как яны не з'явились. Это значит, мы это и не было забойство. Гэтак и подпал дому, глядячи по всем. Ну, принамсі, калі б там были люди, я думаю, что БТ поведомило, что вот люди потерпели. Никто не... То есть был подпал, магчыма, пустого дома, калі господаров не было. То есть, ну, калі квалификовать, это можно квалификовать как диверсия, но это никак не террор. Террор – это забойство, что в Америке, что в Беларуси, что в Франции, что в Израиле, где заугодно.
Ну, не толькі. Юра, тут, калі ўжо так з прававыя нормы глядзець, гэта не толькі забойства, а гэта і прымяненне сілы. Я просто зараз не маю пад руку, але даволі...
В любом выпадку, я думаю, што падпал машыны і нават дома, што зразумела кепска, это не ёсць тэрор.
У дадзеным выпадку, да. Але я хачу сказаць, што вось, напрыклад, спадар Бычык, не ведаў, якім ён званні, напэўна, маёр ці падпалковнік, можа, ўжо палковнік атрымаў. Калі ён хоча больш дэталёва даведацца пра тэрарыстычныя акты ў Беларусі, то яму не трэба далёка хадзіць. Я думаю, што ему дастаткова зрабіць некалькі крокаў да пэўнага кабінета вось па ў сваім будынку КДБ, і ён можа паглядзець, што адбылося у ноч з 11 на 12 красавіка 95 года у Менску ў авальнай залі ў залі парламента. Адбыўся самы натуральны акт тэрарызму, акт дзяржаўнага тэрарызму пры ўдзеле некалькі сотняў вайскоўцаў, а таксама групы КДБ «Альфа». Калі падчас сваіх службовых, выканання службовых абавязкаў, на это службовых, таму што ішла працэдура прызначэння рэферэндума, дэпутаты ўдзельнічалі ў галадоўцы. Галадоўка – гэта форма пратэсту, так сказаць, палітычнага. Дэпутаты – гэта дзяржаўныя дзеячы, это не проста палітыкі, гэта дзяржаўныя дзеячы. Яны былі збітыя, і гэта акт заправды дзяржаўнага тэрарызму па законодаўства Беларусі аж да смяротнага пакарання тэрміну даўніны не прадугледжана. Гэта пацверджана, між іншым, пракуратурай. Пракуратура пацвердзіла факт збіцця, але спадар Лукашэнка адхіліў генпракурора Шаладонова ад гэтай справы, за гэтую справу з пасады. Ну, далей ўжо наступныя пракуроры былі больш, так сказаць, паблажлівыя. Мы таксама бачылі, ведаем, што былі здзейсненыя акты, гэта першы акт тэрарызму, былі іншыя акты тэрарызму. Што такое забойства выканаўца абавязкаў старшыні Вярхоўнага Савета, я маю на ўвазе Ганчара, як не акт тэрарызму? Ну, безумоўна, гэта акт тэрарызму, і гэтак далей, і гэтак далей. Вот ты сёння прыгадаў Рамана Бандарэнку, а сёння быў яшчэ адзін працэс, яшчэ адзін вырак. Тры гады калоніі далі чалавеку, які на месцы забойства, расстрэлу, забойства фактычна Траяковскага напісаў «Не забудзем, не даруем». Вось яму за надпіс на ашфальце, там ці плітки, за надпіс на тротуары далі тры гады. А узбуджана справа па забойству Траяковскага? Не, ніводнай справы.
Сергей, я в дадзеным выпадку як бы не прэтэндую на вялікія юрыдычныя веды, я просто констатую, што як бы ўзровень правапарушэнняў, калі ўвогуле ідзе размова пра правапарушэнне, хаця мне не зразумела, якое правапарушэнне, надпіс не зняважлівы, надпіс на асфальце ёсць ўвогуле правапарушэнням. Так вот, усё падымаецца вышэй. То есть тое, што магло б трактавацца як там, я не ведаю, хуліганства, ўжо трактуецца як цяжкое хуліганства ці як злачынства супраць там грамадскага парадку. Зараз гэты масавыя беспарадкі лепяць каму не попадзе. Прайшоў па вуліцы, выйшаў там, памятаеш, быў, здаецца, калі ішлі на курапаты, абвясцілі, 300 чалавек затрымалі, все будуць пад крымінальнай справай, знойдзем якая. Так і тут, ну, взялі, так бы мовіць, і вот это будзе тэрарызм, паскольку адна з самых цяжкіх, адзін з самых цяжкіх артыкулаў.
Так, мы тут разумеем, я ва ўсякім разе разумею, што все гэта вынікае з, скажам так, псіхічных найперш, асаблівасцяў адной асобы, якая вось ужо 26 гадоў стаіць на чале дзяржавы. І мы можам, вот, скажам, я не сумняюся, вот у мяне такое адчуванне, што вот гэтая справа, ну, умоўна назавем яе справай Аўтуховіча, пры гэтым мы абсалютна не сцвярджаем, і, напрыклад, я сумняюся, што Аўтуховіч ўвогуле мае нейкае дачыненне да гэтага. Ды вот мне падаецца, што я не здзіўлюся, калі гэта будзе такая аб'ёмная справа на кшталту працэсаў, вот тых працэсаў, якія у 30-е гады рабіў яшчэ адзін маніакальны прыхільнік, так сказаць, неабмежаванай улады, мае на ўвазе Сталіна. І, канешне, вот, хто быў мэтай, так, Бухарына, Зіноўєва там, хто там быў, Шарангович, Галадзеды, Тухачэўскі, ну, вот хто быў галоўнай мэтай? Ну, не толькі таварыш Варашылаў, ці там таварыш Мікаян, ці некіх там кароў у Лепельскім раёне хацелі атруцяцца, канешне, сам Іосіф Вісарыёнавіч. Дык вось я не сумняюся, ну, мне так падаецца, што вось канчатковай мэтай следства дакажа, што канчатковай мэтай гэтай тэрарыстычнай арганізацыі, ну, канешне, быў той, хто атрымаў на апошніх выбарах усенародную падтрымку 80 з нечым працэнтаў.
Ну,
няма сумненняў ніякіх.
Гэта магчыма.
А потым, Юра, яшчэ адзін момант, пра які мы забываем. Вось у мяне такое адчуванне, што вот тыя людзі, якія робяць вот гэтыя вот ролікі ці вот гэтыя працэсы, ці тыя, скажам, хто кіруе гэтым, таму што я ўвесь час падкрэслю, што, скажам, структура, я ніякі не прыхільнік там КДБ, але ўсё ж такі структура КДБ, яна адрозніваецца ад МУС тым, што, ну, там больш пісьменныя, больш адукаваныя, больш інтэлектуальныя людзі, так сказаць, але, ну, калі ўжо ідзе загад ад вышэйстаячага начальства, якое, магчыма, інтэлектам не адрозніваецца, канешне, так сказаць, і выконваюць яго. Так ось, пасля ўсіх гэтых соцень і соцень сведчанняў, як катавалі людзей на Крэсціна і Ўраўз, як з іх здзекаваліся, проста так здзекаваліся, як я падкрэслю гэта, як не здзекаваліся ў гады гітлераўскай акупацыі. Прабачце, ў гады гітлераўскай акупацыі вядома адзін ці два выпадкі, калі на спіне людзям выразалі зоркі. Так, расстрэлівалі, палілі цэлымі вёскамі, але вось такіх вот індывідуальных здзекаў, ну, не было. Тут проста індывідуальныя здзекі. Калі паздзекавацца над чалавекам, там, я не ведаю, в амерыканцы, сіза КДБ ці недзе, ну, ведаеце, праз 4 дні ён прызнаецца, што ён взарваў World Trade Center там у 2001 годзе, ці яшчэ не наразіўшыся там забіў, падгаварыў Гарві Освальда паехаць з Менску там у Далас і забіць Кеннеді. Таму тут, канешне, вот на фоне гэтага, тым больш такім вось сюжэтам даверу няма ніякага.
Ну, Сергей, тут пакуль вот ты в основе, якія ты робіш, яны як бы вот з таго рэпартажу, які БТ зрабіла, конечно, не факт, тут ёсць свае как бы інфармацыйныя тэхналогіі, вот, але пакуль вельмі такой відавочнай як бы звязкі, якую мы апошнім часам назіралі, яе няма. Вот калі ты памятаеш, што калі затрымалі вагнераўцаў, то здаецца праз пару дзён было паведамленне КДБ, дзе сказана, што вот была некая змова, былі некі план беспарадкаў, які быў ці узгоднены, ці как-то скаардынаваны са Статкевічам, Ціхановскім, вот гэтыя два прозвішчы фігуравалі. То есть вот вагнераўцаў як бы прыцягнулі, спрабавалі прыцягнуць да гэтых палітычных асобаў. І што, маўляў, ну вот быў план у гэтых людзей, у палітыкаў быў план, і вот як бы вагнераўцаў проста, так сказаць, заказалі. Тым больш гэтыя вагнераўцы потым, калі вярнуліся ў Расію, яны казалі, нам гэтыя прозвішчы кажуць, мы вообще в глаза этих людзей не бачылі, мы не ведаем, пра каго ідзецца. Нічога, мы ведаем. Вот, казалі ім з таго боку стала. Вот. І в этом сэнсе вот тады это як бы звязка з больш такімі сур'ёзнымі палітычнымі фігурамі. Яна з'явілася амаль адразу. Пакуль в Беларусі вот в этой сітуацыі, в этой справе Белага легіёна 2 этой звязкі пакуль няма. То есть не гаворыцца, што за гэтым так бы мовіць стаіць там, я не ведаю, Бабарыка или Ціхановская, или я не ведаю, можа Байден, можа Трамп, не ведаю, ну хто-то такой вот. Такога кшталту тут пакуль такога не гавор. Заўтра можа і загаворыць, ці там у кавошчык пра гэта напіша. Але пакуль як бы ну гуляецца псіхалагічная карта, псіхалагічная. Што маўляў, вот бачыце, вот этот бардак, который на вуліцах людзі ходзяць, вот это як бы як кантэкст спарадзіла вот такія жахі, што ўжо, так сказаць, вот дамы паляць, а заўтра ўвогуле невядома как. То есть пакуль схема такая, она может заўтра змяніцца. Магчыма, скажуць, што ну мы вам не все расказалі вот у нядзелю, а зараз такое раскажам, што вы сябе ўявіць не можаце. Там такія чорныя паўкі, іх павуціне, там Варшаву цягнецца, там я не ведаю яшчэ куды-небудзь там. Вот. Так што вот пакуль вот та версія, пра каторую ты, так сказаць, она, знаешь, такая таксама версія, как бы сказать, для диктаторов она не надто хорошая, что в СССР все-таки немножко крышечку иншая система была, а так лишний раз людям подкидывать такую идею, ну, это как-то не вельми мудро, я бы сказал. Так.
Юра,
и оно рискованно.
Магчыма, я просто зараз перачытаў ту інфармацыю, якую у тым ліку на сайце свабоды змяшчалі нашыя калегі, і вядома, што недзе 1,5 гады таму, здаецца, каля гэтага Мікалай Тухович зрабіў зварот, непасрэдны зварот да Александра Лукашэнкі, ён даваў яму 30 дзён, каб ён сышоў, а потым ён сказаў, што ну, будзе ведаць, ён ведае, што яму рабіць. Тады ж Автухович заявіў, што ён баіцца, што супраць яго пачнуць раскруціць зноў якую-небудзь крымінальную справу. Увогуле, весь гэты лёс гэтага чалавека, які прайшоў Афганістан, які стварыў з нуля стварыў свой бізнес, гэтае таксі, службу таксі, які спрабаваў балатавацца у так званыя дэпутаты, так званыя палаты прадстаўнікоў, ну, парламенту ў Беларусі няма, а вот палата такая існуе. Значыць, і потым гэтыя пасадкі, абвяшчэнне яго вязнем сумлення, барацьба яго з турэмнай адміністрацыі за правы зняволеных. Гэта, канешне, такі пакутніцкі лёс, і вот лёс чалавека, які змагаецца з несправядлівасцю. Увогуле, калі вот так адысці ад менавіта вот асобы Автуховіча, а вось паглядзець на... Вот там Автухович гаворыць такую фразу, ну, ці, скажам так, чалавек падобны Автуховічу, што ідзе радыкалізацыя таму, што мірныя пратэсты ні да чога не прыводзяць. Вот я зараз не буду браць Беларусь, калі мы паглядзім нават гісторыю Расійскай імперыі, у якую калісьці ўваходзіла Беларусь, ды не толькі. Вот паўсюль, дзе вот, ну, Расійская імперія канкрэтна там просто ўзмоцнівалася самадзяржаўе, і калі вось гэта ішла рэакцыя, калі гайкі закручваліся, вот тады ўзнікала вся та народная воля, вот тады дочкі губернатараў, пляменнікі міністраў, сыны генералаў, якім просто, ну, ўсё іх было, абсалютна ўсё было, яны, так сказаць, крусілі нейкія бомбы і кідалі ў вялікіх князёў і гэтак далей, гэтак далей. Ішла радыкалізацыя. Мы, конечно, назіраем зараз феномен, такі феномен абсалютны, 4 месяцы мірных пратэстаў, сапраўды, і міжнародныя назіральнікі пра гэта гавораць, што ну, прыкладаў такога просто абсалютна няма. 4 месяцы абсалютна мірных пратэстаў – это на адным полюсе, а на другім полюсе просто абсалютнае знішчэнне, ну, якіх бы, як ты кажаш пра прававыя нормы, якіх бы то не было прававых нормаў. Вот ты сказаў, што ўжо бел-чырвоны-белы сцяг ледзь не абвінавачваюць, ну, тых, хто вывесіў, ледзь не абвінавачваюць у тэрарызме. Ды сітуацыя горш. Вось я прачытаў, што сёння, так сказаць, таксама судзілі чалавека там суткі, і ў пратаколе было запісана, што ён вывесіў бел-чырвоны-белы сцяг гэтым самым выказываючы публічна свае адносіны да палітыкі і да дзеянняў улады. Ты уяўляеш сябе, справа нават не ў бел-чырвона-белым сцягу, пад якім, між іншым, і цяперашнія генералы, і вот гэты старшыня КДБ, як яго на це, Церцінь, так, ён даваў пэўна прысягу, ці калі вучыўся ў школе, ў вышэйшай школе КДБ, ён, так сказаць, стаяў. І тады ён не казаў, што сцяг фашысцкі, паспрабуй, ён скажы, вылецеў бы пробкай з гэтага, так сказаць, з гэтай вучэльні, ці што там было, ці акадэмія. Дык вось, справа нават не ў сцягу, справа ў тым, што само па сабе выказыванне палітычнага меркавання, выказыванне палітычнага меркавання публічна, гэта ёсць правапарушэнне і злачынства.
Ну, віншую,
нават у часы Гітлера такога не было. У часы Сталіна такога не было. Абгодзілі нейкі артыкул.
Знаешь, Сергей, со Сталином и Гитлером я бы не поравновал, але в этом смысле вывесить червоно-зеленый стяг, ну, это так само выказывание своей певной политической позиции. Але я хочу сказать про то, что вот это вот, как бы, вот эта радикализация, якой, про якую зараз говорится, то тут варто сказать, что насамрэч беларусы яшчэ аказаліся вельмі вытрыманыя, вельмі цярплівыя. Ці можа быць нейкім нацыянальным пачуццём яны адчулі, што ну вот вот як бы ад гвалту, ад взаемнага гвалту, ад ужывання сілы будзе кепска, будзе не толькі тым, адносна каго гэта будзе ўжытае, а для ну лёсаў бацькаўшчыны, скажам так, высокім штылем. Таму што насамрэч заклікі да радыкальных дзеянняў гучалі з самага пачатку. І праўда, што сапраўды ў тэлеграм-канале, ну, ў тэлеграм-каналах мала хто што піша. Так сказаць, хто-то піша, да, і забіць, і зарэзаць, но это фактычна проста лаянка, это спосаб так выплюху эмоцый. А па выніку я бы сказаў так, калі параўноўваць з іншымі краінамі, калі параўноўваць з іншымі падобнымі вот пратэстамі, падобнымі рэвалюцыямі, ну, в Беларусі это мінімальна. Нават калі сапраўды Аўтуховіч вот этым, скажам, там этым займа, такіх гісторый насамрэч шмат. Вот ты, магчыма, чуў, ведаеш, як это падкладалі правада пад рэйкі цягнікоў, некаму міліцыянеру там этой будаўнічай пастай закрылі дзверы. В прынцыпе, ёсць сапраўды булінг. На это вот скардзіўся і Крывашэяў, старшыня Саюза журналістаў, і Макей, як мы памятаем, сказаў, што я за свайго сына парву, так сказаць, вам глотку. Тым, а я думаю, што сапраўды, так сказаць, і хтосьці і пагражаў магчыма ці какие-то абразы, але ну я бы все-таки сказаў, што у параўнанні з тым, што адбываецца з таго боку, параўнанні з беспакаранасцю абсалютнай дэманстратыўнай, што ніводнай справы за 4, кады 5 забітых, ніводнай справы няма, калі старых людзей, пенсіянераў пад 80 гадоў цягнуць за бел-чырвона-белы там сцяг, за парасон в аддзяленне, калі людзі вот у нас на сайце было прымушаюць жанчыну пасадзілі другі раз на 15 сутак. И ей не дают принять передачу, вы не заплатили за ту посадку. То есть вы повинны за послуги тюрьмы заплатить. Ну и вот коли такое отбывается, ну натурально, что какие-то люди, у каких-то людей, так сказать, что называется, внутри все клокочет. Но тем не менее, вот я бы сказал, что Беларусь, белорусы в этом смысле, ну это просто узор для всего света, для самих себе. Что в інших краінах і блізкіх ад нас, і далёкіх ад нас, ну, это бы давно выплюхнулось у значна больш радикальныя речі. Было бы это добра? Я не ведаю. Я в этом якраз не упэўнены. Вот тое, что этот человек, так сказать, какие агучваюць, ён сам лічыць, што мірныя пратэсты ні да чога не прывялі. Ну, а з чаго вынікае, што не мірныя пратэсты да чаго-то бы прывялі, акрамя велізарнай крыві. Вот. Так што ў дадзеным выпадку як бы я бы сказаў, што гэта ў пэўным сэнсе вынік таго, што тварыць другі бок. Это вынік акрэстена 9-11 жніўня. Не было б гэтага. Магчыма, то есть, калі б этого не было, я бы упэўнены, што это, калі б не было таго, то не было б гэтага, нават калі яно ёсць. Нават калі яно ёсць, в этой ситуации, я думаю, весь час трэба агаворвацца.
Мне вельмі так уразілі словы знакамітага рэжысера беларускага паходжання, ну, нарадзіўся на Беларусі, Лазніцы, які ён сказаў недавно, днямі літаральна в інтэрв'ю нашай калезі Ганны Соус, можна паглядзець на вот нашым YouTube-канале «Свабода прэміум», ці пачытаць на сайце «Свабода.орг». Ну, там ну, шмат цікава гаворыць, але сярод іншага, ну, яго свая пазіцыя, ён лічыць вот якраз такі, што гэты мірны пратэст ён ні да чога не прывёў, гэта ягоная пазіцыя. Але вот ён так сказаў адну такую фразу, што ў Кіеве пасля 9-12 жніўня, калі б такое здарылася, як на Акрэсціна, на заўтра гэтае Акрэсціна разабралі па цагліне, як у свой час Бастылію разабралі парыжане, што там бы проста абсалютна не сцярпелі. І Хіба гэта сапраўды? Абсолютно так. Это подтверждает твои слова, что ну, іншыя народы, іншыя нацыі, хіба зусім по-іншому зарагавалі. Беларусы просто абсолютно показываюць просто стрыманасць. Ты прыгадаў, што пішуць у Телеграм-каналах.
Але тут я бы ўсё ж такі яшчэ раз падкрэсліў, з чаго я пачаў. Гэтыя людзі, нават калі яны рабілі тое, у чым абвінавачваюць іх, не забівалі нікога і не спрабавалі нікога забіць.
Ну, безумоўна. Безумоўна.
Гэта важна. Безумоўна. А вот Рамана Бандарэнку спрабавалі і забілі.
І забілі не толькі, і не толькі яго, і колькі людзей катавалі.
Ну, прынамсі, так.
Дакладна лічбы, ввогуле, вот што, вот за што зараз судзяць, вот пасадзілі грамадзянку Швейцарыі, Беларусі і Швейцарыі, ей пасадзілі на 2,5 калоніі. Сёння хлопца пасадзілі за надпіс на 3 гады. Нам яна садрала там балаклаву ці маску з гэтага з Амазонса. Так. Гэта нешта напісаў. Ну, па вялікім рахунку, гэта вот, ну, калі, ну, дапусцім, так, ну, это не што іншае, як там што называецца, дробнае хуліганства, ты нейкі там штраф. Ну, ведаеце што, я вот всё ж такі скажу, у мяне, ну, дзеды з вёскі, калі прыязджаў у вёску да дзеда, Сідравічы пад Магілёвым, я памятаю на купалле, там на ноч, там моладзь там такое рабіла, калі прасыпаецца старшыня калгасу, яго дзверы падпёртыя, так сказаць, старым некім трактарам, ці там калітку перанеслі, ці там некую браму паставілі, ці штосьці такое. Ну, там проста можна пры КГБ Магілёўскае павінна было прыехаць, арыштаваць всю гэтую вёску, пасадзіць, значыць, як тэрарыстаў і гэтак далей. Просто сапраўды даходзіць просто да, ну, не хочацца ўжываць гэтае слова, але не буду ўжываць, ну, ўжыву слова маразм, а на самой справе гэта, канешне, ну, прававое безладзе, і яно вось можа прывесці да сапраўды вот некай такой рэалізацыі. Хаця вот ты прыгадаў Telegram-каналы, ўсё ж такі, я вот таксама сачу за Telegram-каналамі, трэба сказаць, што, ну, так, ёсць такія некія запісы, што, ну, скажем так, не лепшыя ў адрасе сілавікоў, я маю на ўвазе такога, ну, я б, скажем, такога не пісаў, але большасць запісаў, таксама нелесных да іх, тычыцца таго, што прыйдзе час, і яны адкажуць па законе. Вот я акцэнтую на тым, што людзі пішуць, адкажуць па законе. А то, што яны парушаюць закон, вось гэтымі сваімі, так сказаць, дзеяннямі, гэтымі проста зверствамі, затрымкамі, парушаюць проста все гэтыя нормы, ну, гэтае таптанне, прымушаць людзей таптацца па бел-чырвона-белым сцягу. Ну, не любіце вы яго, але гэта быў нацыянальны сцяг. 4 гады пад ім Беларусь жыла, пад ім Беларусь незалежнасць, так сказаць, здабыла. Для шмат каго гэта просто ў сэрцы. Ну, уявіце от сабе, спадары, так сказаць, мапаўцы, што нехта раздрукаваў вялікі такі фотаздымак вашы маці і пачаў ім падцірацца ці пачаў па ім таптацца. От яны просто абсалютна гэтага не разумеюць, я не ведаю, што гэта за людзі. Адкуль іх набіралі ў гэта ОМОН, ў гэта этыксэт службы? Тут просто, ну, абсалютна раскрытыя такія безданні чалавека, так сказаць, ну, я маю на вазе безданні падзення, што ніякаму Фёдору Михайловичу Дастаевскаму там і не снілася абсалютна.
Так, дзякую, Сергій. Спадарства, мы будзем сачыць за тым, як будзе развівацца гэтая справа і за нашымі каментарамі на гэты конт сачыце на YouTube-канале «Свабода прэміум» і на Телеграме «Свабоды». Всяго добрага.
Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода». Наступны выпуск пра тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Ваша свабода.